Θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το κεφάλαιο 13. Θα μπορείτε να παρακολουθείτε κι εσείς από τις διαφάνειες. Διαβάζουμε από το κατά Ιωάννη 13, από το δείπνο του Χριστού με τους μαθητές του. Ξεκινάμε από το εδάφιο 1 και μετά. Πριν από τη γιορτή του Πάσχα, ξέροντας ο Ιησούς πως ήρθε η καθορισμένη για αυτόν ώρα να φύγει από τούτο τον κόσμο και να πάει στον Πατέρα, έδειξε την αγάπη του ως το τέλος σε αυτούς που μέσα σε αυτόν τον κόσμο του ανήκαν και τους αγαπούσε. Βρίσκονταν στο δείπνο και ο διάβολος είχε βάλει κιόλας στην καρδιά του Ιούδα του Ισκαριώτη, γιου του Σίμωνα, τη σκέψη να παραδώσει τον Ιησού στους εχθρούς του. Ο Ιησούς ήξερε ότι ο Πατέρας του έχει δώσει απεριόριστη εξουσία και ότι από τον Πατέρα ήρθε και στον Πατέρα επιστρέφει. Τι κάνει λοιπόν κάποιος που έχει απεριόριστη εξουσία πάνω στα πάντα? Το μαθαίνουμε στο αμέσως επόμενο εδάφιο. Σηκώνεται λοιπόν από το τραπέζι που δειπνούσαν, βγάζει το ημάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Αυτό κάνει αυτός που έχει εξουσία. Φτάνει λοιπόν και στο Σίμωνα Πέτρο και αυτός του λέει: «Εσύ, Κύριε, θα μου πλύνεις τα πόδια?» «Αυτό που κάνω εγώ», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «εσύ δεν το καταλαβαίνεις τώρα. Θα το καταλάβεις όμως αργότερα». Του λέει ο Πέτρος: «Ποτέ δεν θα σε αφήσω να μου πλύνεις τα πόδια». «Αν δεν σε πλύνω», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «δεν έχεις θέση κοντά μου». Του λέει τότε ο Σίμων Πέτρος: «Αν είναι έτσι, Κύριε, όχι μόνο τα πόδια να μου πλύνεις, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι». «Αυτός που κάνει λουτρό», του λέει ο Ιησούς, «είναι ολόκληρος καθαρός και δεν έχει ανάγκη να πλύνει παρά μόνο τα πόδια του. Εσείς είστε καθαροί, όχι όμως όλοι». Ο Ιησούς ήξερε αυτόν που θα τον παραδώσει, γι' αυτό είπε: «Δεν είστε όλοι καθαροί». Όταν τους έπλυνε τα πόδια, φόρεσε το ημάτιό του, πήρε πάλι τη θέση του στο τραπέζι και τους είπε: «Καταλαβαίνετε τι έκανα για σας. Εσείς με φωνάζετε διδάσκαλε και Κύριε, και σωστά το λέτε γιατί είμαι. Αν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας έπλυνα τα πόδια, έχετε κι εσείς την υποχρέωση να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Σας έδωσα το παράδειγμα για να κάνετε κι εσείς όπως έκανα εγώ. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του, ούτε απεσταλμένος ανώτερος από εκείνον που τον έστειλε. Εάν τα μάθατε αυτά, θα είστε μακάρι αν τα εφαρμόζετε κιόλας». Προσπαθώ να σκεφτώ πώς να ξεκινήσω. Ένα μέρος του εαυτού μου λέει: «Είναι η πρώτη σου Κυριακή ως ποιμένας». Ένα άλλο μέρος του εαυτού μου λέει: «Ποια πρώτη Κυριακή και την προηγούμενη εδώ ήμασταν?» Βασικά είναι η 10η χρονιά που διακονώ σε αυτήν την εκκλησία. Μπορεί να είναι η πρώτη Κυριακή επίσημα ως ποιμένας, αλλά και αρκετοί από εσάς με ρωτάτε πώς νιώθω ή πώς είναι. Και εκείνο που θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά αν θα μπορούσα να σας δώσω 3 αιτήματα προσευχής να έχετε όχι μόνο για τώρα το ξεκίνημα, αλλά και στην διάρκεια. Παρακαλούμε, προσεύχεστε για σοφία, όχι μόνο σε μένα, για όλους, για το πρεσβυτέριο, για όλους και όλες που διακονούν στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι κάτι που είναι αποτέλεσμα ομάδας, όχι ενός ατόμου. Προσεύχεστε ο Θεός να μας δίνει σοφία, ιδιαίτερα αυτό το μεταβατικό διάστημα μέχρι να βρεθεί κάποιος ως ποιμένας νεολαίας, ο Θεός να μας δίνει δύναμη, γιατί δουλειά που έβγαινε μέχρι τώρα από 2 ποιμένες δεν μπορεί να βγει από έναν. Προσεύχεστε ο Θεός να μας δίνει σοφία και δύναμη για το πώς να προχωρούμε και πώς να πορευόμαστε. Επίσης, ένα δεύτερο πράγμα να προσεύχεστε για νέους εργάτες. Ο Θεός να σηκώσει καινούριους εργάτες, όχι μόνο για να καλυφθεί το δικό μας κενό αυτής της Εκκλησίας, αλλά ο Θεός να μας δώσει πολλούς νέους εργάτες, να σηκώσει και από τη δική μας Εκκλησία και από άλλες Εκκλησίες νέους ανθρώπους που να υπηρετήσουν στο έργο του, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα έθνη. Και τέλος, προσεύχεστε ως Εκκλησία να είμαστε μια Εκκλησία που να υπηρετεί τη Μεγάλη Αποστολή. Να είμαστε μια Εκκλησία που να υπάρχει όχι απλώς για την λατρεία της Κυριακής, αλλά και για τη λατρεία μετά τη λατρεία. Να είναι όλη μας η ζωή μια λατρεία στις δουλειές μας, στην καθημερινότητά μας, στις σχολές μας. Αλλά επίσης να είμαστε μια Εκκλησία που θα υπηρετεί την κλίση να κάνει μαθητές σε όλα τα έθνη. Οπότε προσεύχεστε για ο Θεός να μας δίνει σοφία, ο Θεός να προμηθεύει νέους εργάτες και προσεύχεστε ο Θεός να μας κάνει μια εκκλησία της Μεγάλης Αποστολής. Καθώς λοιπόν προσπαθούσα να σκεφτώ τι να είναι το πρώτο κήρυγμα, προσπαθούσα να σκεφτώ διάφορες περικοπές. Και εκεί που έλεγες ότι αυτή η περικοπή είναι καλή, κάτι είχε που δεν πήγαινε καλά. Σκέφτηκα κάποια στιγμή τον Νεεμία που έλεγε «Ελάτε να χτίσουμε τα τείχη». Το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν παραλαμβάνουμε γκρεμισμένα τείχη, ο Νεεμίας παραλαμβάνει χάος, μια πόλη σε ερείπια. Με τη χάρη του Θεού η εκκλησία μας δεν είναι σε ερείπια. Ξέρω ότι παραλαμβάνω μια υγιή εκκλησία και άρα η περικοπή του Νεεμία δεν θα τέριαζε με τη σημερινή μας ημέρα. Μετά σκέφτηκα τον Σολομώντα που και εκείνος είπε «Κύριε, δώσε μου σοφία, δεν μπορώ να οδηγήσω», λέει, «το λαό σου, αν εσύ δεν μου δώσεις σοφία», λέει ο Σολομών. Και εκεί που ήμουν έτοιμος να το επιλέξω, μετά λέω, περίμενε μισό λεπτό, όλοι ξέρουμε όμως τη συνέχεια του Σολομώντα. Ποιος θα ήθελε να είναι ένας ηγέτης σαν τον Σολομώντα? Κανείς. Με όλα τα πράγματα που έκανε μαντάρα στη ζωή του. Με αυτά και με αυτά, όπως καταλαβαίνετε πάντα, όπως και στο Κυριακό Σχολείο, η σωστή απάντηση είναι πάντα ο Χριστός. Οπότε θα δούμε σήμερα δύο ιστορίες από τη ζωή του Χριστού, που και εγώ πιστεύω ότι τις ήξερα, αλλά τις είδα με μια διαφορετική ματιά και θέλω να μας ενθαρρύνω και να μας προσκαλέσω και προκαλέσω όλους μας να τις δούμε με μια τέτοια ματιά. Η μία είναι αυτή που διαβάσαμε πριν, η άλλη είναι αυτή που θα ανοίξουμε τώρα. Είναι από το κατά Ματθαίον 20, από τα εδάφια 17 και μετά. Διαβάζουμε, «Καθώς ο Ιησούς ανέβαινε προς τα Ιεροσόλυμα, πήρε ιδιαιτέρως τους 12 μαθητές». Και πηγαίνοντας τους είπε, «Ακούστε, τώρα που ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο. Θα τον παραδώσουν στους εθνικούς για να τον περιγελάσουν, να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν. Όμως την τρίτη μέρα αυτός θα αναστηθεί». Τώρα, αυτή είναι η τρίτη φορά που εμφανίζεται ο Χριστός στους μαθητές να τους μιλάει για τα πάθη και την Ανάσταση και τη Σταύρωσή του. Τις προηγούμενες δύο φορές στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου που ο Χριστός έχει προειδεάσει τους μαθητές για αυτό που έρχεται, για τα πάθη και τη σταύρωσή του, στην αμέσως επόμενη ιστορία πάντα κάτι στραβώνει. Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή ο Χριστός τους λέει θα πεθάνω, θα σταυρωθώ και στην επόμενη ιστορία κάτι δεν πάει καλά, κάτι στραβώνει. Οπότε ο αναγνώστης το έχει δει το έργο μία φορά, το έχει δει το έργο δεύτερη φορά και είναι σαν να σου λέει εδώ πέρα, ετοιμάσου, καλά θα πάει και αυτό. Με το που τελειώνει, δεν προλαβαίνει λοιπόν ο Χριστός να τελειώσει τα λόγια εκεί πέρα που λέει στους μαθητές για τα πάθη του και τον πλησιάζει τότε η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου με τους γιους της και τον προσκύνησε, όταν βλέπεις κάποιον να σε καλοπιάνει πάρα πολύ να ανησυχείς και του ζήτησε μία χάρη. Θυμάμαι το διοικητή μου στο στρατό, έναν από τους διοικητές μου που έλεγε «Όταν έρχεται φαντάρος στο γραφείο να μου κλαφτεί, είναι πονοκέφαλος, προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να φύγει γρήγορα. Αλλά όταν με παίρνει η Ελληνίδα μάνα, δεν μπορώ να μπλοκάρω». Αυτά δεν τα λέω για το σεμινάριο μετά, αλλά... λοιπόν, κάτι τέτοιο δεν είναι μόνο η Ελληνίδα μάνα, είναι κάθε μάνα, φαίνεται, είναι διεθνές το φαινόμενο. Πάει η μάνα να ζητήσει μια χάρη για τους γιους. Ο Χριστός λοιπόν της ρωτάει «Τι θέλεις?». Εκείνη του λέει, «Πες να καθίσουν αυτοί οι δύο γιοι μου στη βασιλεία σου, ένα στα δεξιά σου και ένα στα αριστερά σου». Είναι λίγο, αν το καλοσκεφτείτε, όπως οι πολιτικές συμμαχίες στα κόμματα. Είμαστε σε διπλή προεκλογική περίοδο και προεκλογική περίοδο για δημάρχους, περιφερειάρχες, αλλά και περίοδο εκλογής καινούριου αρχηγού στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και βλέπετε ότι σε όλα αυτά γίνονται όλες αυτές οι ζυμώσεις. Ποιος μπορεί να πλευρίσει κάποιον να τον έχει από κοντά από τώρα που είναι επίδοξος ηγέτης, ώστε όταν μια μέρα γίνει ηγέτης να του πει «Θυμάσαι, εγώ έβαλα πλάτη τότε». Ώστε όταν εκλεγεί αρχηγός αυτός που στηρίζω και πάρει εξουσία, να πάρω κι εγώ εξουσία. Οπότε, μοιάζει σαν να προσπαθεί να τα έχει από τώρα από κοντά, να τον έχει από κοντά, να τα έχει καλά μαζί του, ώστε όταν έρθει η μεγάλη στιγμή να πάρουν και η γη της προαγωγή. Τώρα, ένα πράγμα που δεν είχα προσέξει ποτέ σε αυτήν την ιστορία είναι δύο ερωτήσεις. Γιατί τώρα, σε αυτό το σημείο της ιστορίας, Και γιατί ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης συγκεκριμένα. Γιατί όχι κάποιος από τους άλλους μαθητές. Και ξέρετε, κάτι που μας βοηθάει να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα είναι όταν συνειδητοποιούμε ότι αυτό που διαβάζουμε μέσα στη βίβλο δεν είναι μια εξειδανικευμένη ιστορία του τι τέλεια που ήταν όλα τότε, του πόσο πιστοί και καλοί ήταν όλοι οι μαθητές. Αλλά είναι μια ιστορία με όλα τα χαρακτηριστικά των ανθρώπινων σχέσεων που περιλαμβάνουν ζήλιες, κόντρες, τρικλοποδιές ο ένας στον άλλον. Οπότε, για να καταλάβουμε τι δεν πάει καλά σε αυτήν την ιστορία, ελάτε να τη διαβάσουμε όχι σαν μια εξειδανικευμένη ιστορία, αλλά σαν μια ιστορία που περιλαμβάνει όλα αυτά. Και για να καταλάβουμε το γιατί τώρα και γιατί αυτή, θέλω να προσέξετε κάτι. Σε όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, όποτε αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών του Χριστού, και ιδιαίτερα των αγαπημένων μαθητών του Χριστού, πάντα ακολουθείται μια περίεργη σειρά. Ας πούμε στο κεφάλαιο 4 που ο Χριστός καλεί τους μαθητές. Ποιοι είναι οι πρώτοι μαθητές που καλεί? Είδε δύο αδέρφια, το Σίμωνα που τον έλεγαν και Πέτρο, άρα νούμερο 1 ο Πέτρος, και ο αδερφός του ο Ανδρέας, 2, να ρίχνουν τα δίχτυα. Και εδώ όχι μόνο τους βάζει πρώτους, όχι μόνο μας δίνει και τα δύο ονόματα του Πέτρου, αλλά μας λέει και τι τους είπε. Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Και λίγα εδάφια παρακάτω, προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε και δύο άλλους αδερφούς, τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδερφό του τον Ιωάννη, τέταρτο και καταϊδρωμένο. Δεν μας λέει καν τι τους είπε, αλλά τον ακολούθησαν. Όταν μας τους συστήνει λοιπόν, αυτή είναι η σειρά. Πέτρος, Ανδρέας, Ιάκωβος και ο αδερφός του ο Ιωάννης. Στο κεφάλαιο 10, όταν έρχεται η ώρα να μας απαριθμίσει ποιοι τελικά ήταν οι μαθητές του Χριστού, έλεγε τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμων, που λέγεται και Πέτρος, για όσους δεν το θυμούνται, και ο αδερφός του Ανδρέας, ο Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου, και ο αδερφός του ο Ιωάννης. Ή στο όρος της μεταμόρφωσης, όταν ανεβαίνουν στο κεφάλαιο 17, λέει ύστερα από 6 μέρες παίρνει ο Ιησούς μαζί του, μαντέψτε ποιους, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδερφούλη του, και τους ανεβάζει σε ένα βουνό. Παρατηρείτε κάτι περίεργο ή κάτι ενοχλητικό? Πώς θα ένιωθες εσύ, σκέψου ότι είσαι ο Ιωάννης, πώς θα ένιωθες εσύ αν ήσουν μια ζωή το νούμερο 3 ή το νούμερο 4. Δηλαδή το 4 είναι ούτε καν χάλκινο μετάλλιο, έτσι. Και κάποιος άλλος ήταν πάντα πρώτος, χωρίς απαραίτητα να είναι καλύτερος από σένα. Πώς θα ένιωθες? Είναι πολύ πιθανό να ξέρεις ακριβώς πώς θα ένιωθες. Όπως ένιωθες με εκείνο από τα αδέρφια σου που ήταν πάντα το χαϊδεμένο της μαμάς. Και εσύ ήσουν πάντα ο αδερφός του Ιάκωβου. Ποτέ δεν ήσουν ο Ιωάννης, ήσουν πάντα ο αδερφός του Ιάκωβου. Ή το ξέρεις γιατί το έχεις ζήσει ως μαθητής στο σχολείο με εκείνο το φυτό της τάξης που πάντα ο καθηγητής έπινε νερό στο όνομά του και αν μπορούσε να βάλει μουσική μες στην τάξη θα του αφιέρωνε το «ο πιο καλός ο μαθητής». Και εσύ ήσουν εξίσου καλός μαθητής, αλλά πάντα αυτόν έλεγε. Ή το έχεις νιώσει με εκείνον τον συνάδελφο στη δουλειά που πάντα λέει το αφεντικό τι καλός που είναι και πόσες φορές έχει βγει ο υπάλληλος του μήνα. Αλλά όταν έρχεται η ώρα για σένα, ή δεν λέει τίποτα, ή σου λέει «και εσύ καλός είναι, και εσύ καλός είσαι». Πώς είπαμε ότι σε λένε? Ή το έχεις νιώσει με τη διπλανή σου στη διακονία, που είστε μαζί. Αλλά πάντα όταν αναφέρονται τα ονόματα από τις υπεύθυνες της διακονίας, πάντα έρχεται το δικό της όνομα πρώτο. Ενώ εσύ βγάζεις εξίσου πολύ δουλειά με αυτήν. Και σκέφτεσαι, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δίκαιο. Γιατί πάντα αυτό το άτομο να είναι πρώτο? Προσπαθώ να φανταστώ τον Ιωάννη να λέει, μια μέρα θα τους δείξω εγώ. Θα γράψω μια βιογραφία του Χριστού και εκεί θα πω ότι εγώ ήμουν ο αγαπημένος του μαθητής. Είναι σαν να βλέπω και τον τίτλο. Ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς. Και θα μάθουν όλοι ότι είμαι εγώ αυτός. Παρεπιπτόντως, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς πάντα αναφέρουν τη σειρά Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης. Μόνο στον Ιωάννη είναι που ο Ιωάννης περιγράφεται έμεσα ως ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Μάλιστα, αν παρατηρήσετε, μοιάζει και εκεί να τρέχει κάτι μεταξύ τους, Γιατί πέρα από ιστορίες σαν αυτές που είπαμε πριν, υπάρχουν και μερικές άλλες. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν γίνεται η Ανάσταση, ποιοι τρέχουν στο μνήμα? Ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Αλλά ποιος φτάνει πρώτος? Ο Ιωάννης. Αλλά ποιος μπαίνει πρώτος? Ο Πέτρος. Ναι, αλλά ποιος πίστεψε πρώτος? Ο Ιωάννης. 2-1. Ή στο τελευταίο κεφάλαιο του Ιωάννη, σε εκείνη την περίεργη ιστορία που ο Χριστός έχει μόλις συγχωρήσει τον Πέτρο και ο Πέτρος λέει «Ουφ, την άτη γλιτώσαμε» και του λέει «Βόσκε τα πρόβατά μου». Και η πρώτη ερώτηση του Πέτρου «Τι είναι?» Βλέπει τον Ιωάννη και λέει «Κύριε, και με αυτόν τι θα γίνει?» Και ο Χριστός λέει «Τι σε νοιάζει, ρε φίλε?» Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν θέλω να διαβάσω πάρα πολλά μέσα σε αυτές τις ιστορίες, αλλά όταν τα βλέπεις όλα αυτά ενωμένα, σε κάνει να προβληματίζεσαι, λες κάτι να έτρεχε. Λες να υπήρχαν κάποιες κόντρες εκεί μέσα για το ποιος θα είναι ο καλύτερος. Και ακόμα και ο καλύτερος, ο Πέτρος, είναι, στην διάρκεια της ιστορίας, είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο. Είναι ικανός για το καλύτερο όταν ο Χριστός τους λέει «Εσείς ποιος λέτε ότι είμαι?» Και ο Πέτρος είναι ο πρώτος που λέει «Κύριε, εσύ είσαι ο Γιος του Θεού». Και ο Χριστός του λέει «Μπράβο Πέτρο, εσύ είσαι η πέτρα και πάνω σε αυτήν την πέτρα θα χτίσω την εκκλησία μου και θα σου δώσω τα κλειδιά που ανοίγουν τη βασιλεία του Θεού». Και εκεί που λες ο Πέτρος είναι ο ικανός για το καλύτερο, την πήρε τη θέση, νάτος. Δεν ξέρω αν είχατε προσέξει ποτέ, αλλά στο αμέσως επόμενο εδάφιο ο Πέτρος θα κάνει μαντάρα. Γιατί το αμέσως επόμενο εδάφιο είναι εκεί που ο Χριστός για πρώτη φορά προλέγει το θαπάθι, το θάνατο και την ανάστασή του. Και τι κάνει ο Πέτρος, τον παίρνει παραπέρα, του λέει «Τι είναι αυτά που λες, Κύριε, αν είναι δυνατόν?» Και ο Χριστός του λέει «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά». Τώρα, αν αυτή η φράση, αν ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο και άκουσαν και οι υπόλοιποι το «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά», κάποιοι μπορεί να έτρεψαν τα χέρια τους εκείνη την ώρα. Αλλά και εμείς, καθώς διαβάζουμε αυτή την ιστορία και έχουμε την τάση να πούμε «Μα τι χαζομάρα έκανε ο Πέτρος», ακόμα και ο Πέτρος που αναγνωρίζει πρώτος ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, έχει καταλάβει λάθος το «Τι είδους Μεσσίας?». Ο Πέτρος κάνει το ίδιο λάθος που συχνά κάνουμε και εμείς. Περιμένει ένα γιο του Θεού που θα λύσει τα προβλήματά μας, θα βάλει στη θέση τους αυτούς που μας ταλαιπωρούν, θα μας τακτοποιήσει στη ζωή μας. Έναν τέτοιο Θεό περιμένει ο Πέτρος και έναν τέτοιο Θεό έχουμε πολλές φορές στο νου μας και εμείς οι ίδιοι. Αλλά ο Χριστός έρχεται να τους πει ότι εγώ δεν είμαι ένας τέτοιος Θεός. Ο Πέτρος λοιπόν τα έχει κάνει μαντάρα, αυτό συμβαίνει στο κεφάλαιο 16, στο κεφάλαιο 19. Ο Πέτρος κάποια στιγμή σε μια αποστροφή του λόγου του λέει «Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε». Και ο Ιησούς τους λέει «Σας βεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ». Αλλά επίσης λέει στον Πέτρο «Πολλοί θα βρεθούν από πρώτη τελευταίοι και από τελευταίοι πρώτοι». Τώρα, θέλω να σας προσκαλέσω να διαβάσουμε αυτή την ιστορία λίγο πιο πονηρεμένα, όπως έλεγα πριν. Όχι εξειδανικευμένα, αλλά πονηρεμένα. Είσαι ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Βλέπεις εκείνον τον αντιπαθητικό να λέει «Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα για σένα». Και σκέφτεσαι μέσα σου «Και εμείς, Χρυσέ μου, τα αφήσαμε όλα, αλλά δεν έχουμε ανάγκη να το θυμίζουμε στο δάσκαλο, το θυμάται». Και ξαφνικά ακούς τον Χριστό να μιλάει για θρόνους, μάλιστα 12 φτάνουν για όλους, αλλά επίσης να λέει στον Πέτρο ότι πολλοί από πρώτοι θα βρεθούν τελευταίοι. Και το ακούς αυτό και λες, για περίμενε λίγο, για ποιον χτυπάει καμπάνα, ποιος ήταν πρώτος μια ζωή εδώ πέρα σε όλους τους καταλόγους? Ο Πέτρος. Γιατί ο δάσκαλος λέει στον Πέτρο ότι οι πρώτοι δεν θα είναι πάντα πρώτοι και θα γίνουν και τελευταίοι? Να η ευκαιρία που περιμέναμε. Βλέπετε πριν λίγο ο Πέτρος έχει κάνει τη μία γκάφα και μετά την άλλη γκάφα. Οπότε τώρα είναι η ευκαιρία να του τη φέρουν. Σαν έτοιμοι από καιρό. Τώρα που βλέπουν τον πρώτο να έχει πέσει, να τα έχει κάνει μουσκεμα. Βρίσκουν την κατάλληλη ευκαιρία τώρα που είναι ακόμα πεσμένος. Πριν προλάβει να σηκωθεί να του φάνε τη θέση. Γιατί αν ζητάνε να κάτσουν στα δεξιά του και στα αριστερά του, ο Πέτρος πού θα είναι? Βλέπετε ότι ενώ δεν λέει το όνομά του έχει σχέση με αυτόν. Ψάχνουν λοιπόν την κατάλληλη ευκαιρία να χτυπήσουν. Και τη βρίσκουν καθώς ανεβαίνουν στα Ιεροσόλυμα. Ο Χριστός τους λέει για τρίτη φορά για τα πάθη, την Σταύρωση και την Ανάσταση. Μάλλον δεν πρόσεξαν ιδιαίτερα τι τους είπε. Ή είπαν, ναι, δάσκαλε, μας τα έχεις ξαναπεί, αλλά ας μπούμε λίγο στο ψητό. Και τους λέει, μπορούμε να κάτσουμε στα δεξιά σου και στα αριστερά σου. Εδάφιο 22, ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαφτιστείτε με το βάφτισμα το οποίο θα βαφτιστώ εγώ. Και του λένε, μπορούμε. Τώρα το ποτήρι που θα πιω εγώ, δεν εννοούν ένα τέτοιο ποτήρι. Εννοούν το ποτήρι, είναι μια εικόνα από την Παλιά Διαθήκη που λέει ότι όλοι αυτοί οι βασιλιάδες που αδικούν τα έθνη, που καταπιέζουν τους αδύναμους, που διασπείρουν την αμαρτία, μια μέρα ο θυμός του Κυρίου θα είναι τόσο δυνατός πάνω τους, που θα είναι ο θυμός, είναι σαν να μετουσιώνεται σε ένα ποτήρι με κρασί και τους λέει ο Θεός θα τους βάλω το πιούνε όλο, θα μεθύσουν, δεν θα ξέρουν πού να περπατήσουν. Θα πιούν το ποτήρι της οργής του. Οπότε όταν οι μαθητές ακούνε το ποτήρι, ακόμα και αν πάει το μυαλό τους σε εκείνη τη φράση, λέει αποκλείεται να λέει αυτό, κάνει ένα τέτοιο ποτήρι θα λέει. Οπότε του λένε, ναι, ναι, Κύριε, μπορούμε να το πιούμε αυτό το ποτήρι. Γιατί δεν μπορούν να διανοηθούν ότι αυτό το ποτήρι με την οργή του Θεού για όλους τους άδικους, για όλους τους ανθρώπους, για όλους εκείνους που θέλαν να είναι αρχηγοί, για όλους εκείνους που θέλαν να βάζουν τρικλοποδιές στη θέση των άλλων. Ο Χριστός, ο Θεός Πατέρας, έχει προορίσει να το πιει ο ίδιος ο Χριστός αυτό το ποτήρι. Το ποτήρι που άξιζε να το πιούν όλοι αυτοί οι αμαρτωλοί, όλοι αυτοί οι άδικοι, το παίρνει να το πιει ο ίδιος για να τους δώσει μια ευκαιρία να κάνουν μια καινούργια αρχή, μια καινούργια ζωή. Τους απαντάει λοιπόν ο Χριστός, το ποτήρι μου θα το πιείτε και με το βάπτισμα των παθημάτων μου με το οποίο θα βαφτιστώ εγώ, θα βαφτιστείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου, δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε εκείνους για τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον Πατέρα μου. Το ενδιαφέρον, ξέρετε, είναι το εξής. Αυτή η φράση, τι έλεγαν πριν, ένα στα δεξιά σου, ένα στα αριστερά σου. Και τι λέει ο Χριστός, το ποιος θα κάτσει στα δεξιά μου και στα αριστερά μου, δεν είναι στο δικό σας χέρι, είναι για κάποιους άλλους. Και σου τρώει απορία, για ποιους. Θα τελειώσει το Ευαγγέλιο και δεν θα μάθουμε ποιοι θα κάτσουν στα δεξιά και στα αριστερά του Χριστού. Μέχρι που φτάνουμε σε ένα σημείο στο Ευαγγέλιο στο οποίο επαναλαμβάνεται αυτή η φράση ένα στα δεξιά του και ένα στα αριστερά του. Και είναι σαν να μας λέει, θυμάσαι ένας θρόνος που κάποιος θα κάθεται ένα στα δεξιά του και ένα στα αριστερά του. Μόνο που δεν είναι ένας θρόνος από μετάξι. Είναι ένας σταυρός. Γιατί όταν ο Χριστός σταυρώνεται, ο Ματθαίος χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια φράση. Έναν σάρωσαν, λέει, δύο ληστές. Έναν στα δεξιά του και έναν στα αριστερά του. Πάνω στο σταυρό ο Χριστός βασιλεύει. Και ποιοι είναι στα δεξιά και στα αριστερά του βασιλιά. Οι πιο απίθανοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να είναι εκεί. Οι τελευταίοι, οι πραγματικά τελευταίοι των τελευταίων που γίνονται πρώτοι, είναι αυτοί που κάθονται στα αριστερά και στα δεξιά του βασιλιά. Ένας εντελώς αντισυμβατικός βασιλιάς βασιλεύει πάνω σε ένα σταυρό. Βασιλεύει πάνω στον πόνο, πάνω στο θάνατο, βασιλεύει πάνω σε όλα αυτά που γέμιζαν το ποτήρι της οργής του Θεού. Φαντάζομαι τους μαθητές, το Χριστό να ρωτάει τους μαθητές, ήσασταν σίγουροι τελικά ότι θέλατε να βασιλέψετε στα δεξιά και στα αριστερά. Αλλά όταν ο Χριστός σε καλεί να τον ακολουθήσεις, σε καλεί σε μια τέτοια βασιλεία. Όταν κάθεσαι σε μια θέση ευθύνης, δεν είναι μια καρέκλα, ένας θρόνος, είναι πολλές φορές ένας καμνί με καρφιά. Καθώς ακολουθείς τον Χριστό που σταυρώθηκε και τον τρυπήσαν τα καρφιά, ξέρεις ότι θα υπάρξουν άλλα καρφιά που θα τρυπήσουν εσένα. Αλλά ξέρεις επίσης ότι αυτοί που είναι μαζί με τον Χριστό στα πάθη του, είναι αυτοί που είναι μαζί και στη βασιλεία του. Ο Χριστός προειδεάζει τους μαθητές από τώρα και τους λέει, θέλετε να βασιλεύσουμε όλοι μαζί. Να ξέρετε, ο δρόμος είναι διαφορετικός από αυτό που περιμένουμε. Τώρα, Επιστρέφω στην ιστορία με τα δύο αδέρφια. Ο Χριστός λοιπόν τους λέει: Ξέρετε, δεν θα κάτσετε εσείς στα δεξιά μου και στα αριστερά μου, για άλλους έχει ετοιμαστεί. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 24 ότι όταν το άκουσαν αυτό οι υπόλοιποι 10 μαθητές, αγανάκτησαν με τους δύο αδερφούς. Τώρα, εμείς θα σκεφτόμαστε ότι αγανάκτησαν, πώς τόλμησαν να σκεφτούν τέτοιο πράγμα. Αλλά αν διαβάσουμε πάλι προσεκτικά και πονηρεμένα την ιστορία, δεν θύμωσαν επειδή ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης πήγαν και είπαν τέτοιο πράγμα στον Χριστό, θύμωσαν επειδή τους πρόλαβαν και το είπαν πρώτοι. Τους κλέψαν την ιδέα και οι άλλοι θέλαν να το κάνουν αυτό. Και ξέρετε πώς το καταλαβαίνουμε. Γιατί όταν ο Χριστός κάθεται και τους μαλώνει στο αμέσως επόμενο εδάφιο, που θα το διαβάσουμε τώρα σε ένα λεπτό, δεν μιλάει ο Χριστός μόνο στον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους λέει: Λοιπόν, παιδιά, ελάτε να σας πω. Γυρνάει σε όλους και τους λέει το ίδιο. Γιατί γυρνάει να το λέει σε όλους, αν οι άλλοι ήταν αθώοι περιστέρες? Ο Ιησούς τους κάλεσε και τους είπε: Ξέρετε ότι οι ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντες τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να είναι δούλος σας. Όπως και ο Υιός του ανθρώπου. Δεν ήρθε να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους. Θυμάστε την ίδια φράση που χρησιμοποιεί στον Ιωάννη. Εδώ λέει: Οι άρχοντες των εθνών θέλουν να έχουν απόλυτη εξουσία. Και στον Ιωάννη διαβάσαμε πριν ότι ο Χριστός είχε απόλυτη εξουσία. Και τι κάνει κάποιος που έχει απόλυτη εξουσία? Πλένει πόδια. Ο Χριστός, λίγο πριν ανέβει στο θρόνο του Σταυρού, πλένει πόδια, όπως ένας υπηρέτης. Και λέει, το κάνει αυτό για να προσφέρει τη ζωή του λίτρο για όλους. Και εμείς τα λίτρα έχουμε κατά νου κάποιον τον απαγάγουν και δίνουμε λίτρα. Εκείνη την εποχή όμως η λέξη λίτρα χρησιμοποιείται ακόμα πιο συχνά όταν κάποιος είναι δούλος και κάποιος τον πληρώνει για να εξαγοράσει την ελευθερία του και αυτό που του δίνει λέγεται λίτρα. Άρα όταν λέει ότι ο Χριστός δίνει τη ζωή του λίτρο για χάρη μας, σημαίνει ότι ο Χριστός αγοράζει την ελευθερία μας με τη ζωή του. Μας κάνει ελεύθερους όχι μόνο από την αμαρτία, όχι μόνο από το θάνατο, αλλά μας ελευθερώνει επίσης από την ανάγκη. Σε ελευθερώνει από την ανάγκη να θες να είσαι ο πρώτος, ο καλύτερος, ο αρχηγός. Σε καλεί να είσαι όχι ο άνθρωπος της καρέκλας, αλλά ο άνθρωπος της πετσέτας. Ο Χριστός μας καλεί όλους να είμαστε όχι αυτοί που μας ορίζει η θέση μας, αλλά αυτοί που μας ορίζει το ποιοι είμαστε και το πώς τον ακολουθούμε, κρατώντας την πετσέτα μας. Αυτή την ιστορία με την πετσέτα την κατάλαβα πραγματικά καλά πριν από μερικά χρόνια που συνέβη κάτι, που είναι μια ιστορία που ακούγεται υπερβολικά ωραία για αληθινή. Παιδιά, θυμάστε που σας έλεγα, θα πω μια ιστορία που ακούγεται σαν ψεύτικη και θέλω να διευκρινίσω εκ των προτέρων ότι όλα όσα θα πω σε αυτή την ιστορία είναι 100% αληθινά, έχουν συμβεί στα αλήθεια, δεν έχω αλλάξει τίποτα. Και αν αναρωτιέστε γιατί χρειάζεται να την προλογίσω έτσι, ακούστε την και θα καταλάβετε. Είμαστε πριν 10 χρόνια. Ζούμε στην Αμερική, εγώ τελειώνω τις θεολογικές μου σπουδές και ετοιμάζουμε κούτες για να μετακομίσουμε πίσω στην Ελλάδα. Εκείνα τα χρόνια η γυναίκα μου δούλευε σε μια κλινική ως βοηθός ενός ιατρού εκεί πέρα και καθώς ήταν εκεί και είχε τελειώσει από τη δουλειά της, εκκρεμούσαν να πάρει κάτι χαρτιά από εκεί και εκείνη τη μέρα μας παίρνει τηλέφωνο το αφεντικό της ότι θα έρθει ο ίδιος στο σπίτι μας να μας φέρει τα χαρτιά και να μας αποχαιρετήσει, γιατί λίγες μέρες μετά θα φεύγαμε. Κάποια στιγμή λοιπόν χτυπάει η πόρτα, ανοίγω εγώ, του λέω καλημέρα σας, τι κάνετε. Και αυτό το αφεντικό, αφού μου δίνει τα χαρτιά, μου λέει, ξέρεις, ξέρω ότι μετακομίζετε, ότι κλείνετε κούτες, θέλω να έρθω λίγο μέσα να σας βοηθήσω με τη μετακόμιση. Τον κοιτάω εγώ, του λέω, όχι, 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 δεν υπάρχει λόγος, το έχουμε, είμαστε εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλοσύνη σας, δεν χρειάζεται. Αυτός να επιμένει, όχι, θέλω να έρθω να σας βοηθήσω, να κλείσετε τις κούτες σας. Του λέω, μα όχι, δεν πειράζει, είμαστε εντάξει, έχουμε βοήθεια και τον Τάδε που ήταν και κοινός γνωστός, τον ήξερε. Δεν χρειάζεται, μη σας κουράζουμε, ξέρω ότι είναι το διάλειμμα από τη δουλειά που θέλετε μετά να επιστρέψετε πίσω στην κλινική. Εκείνος να επιμένει, όχι, όχι, θέλω να βοηθήσω, ήρθα εδώ και θα βοηθήσω. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν απλά ένα αφεντικό, ήταν επίσης ένας άνθρωπος πιστός, πήγαινε σε κάποια άλλη εκκλησία, ήταν και πρεσβύτερος εκεί, υπηρετούσε την εκκλησία εκεί, αλλά έβλεπε επίσης και την πίστη ως κάτι που επηρεάζει και τη δουλειά του. Η πίστη του επηρέαζε το πώς προσέγγιζε τους ασθενείς του, επηρέαζε το πώς προσέγγιζε τους υπαλλήλους του, αλλά δεν περιμέναμε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Είμαστε λοιπόν σε εκείνο το σημείο που λέω, αμάν τι να κάνω, δεν είναι δυνατόν να αφήσω το αφεντικό της γυναίκας μου να έρθει να μας βοηθήσει με κούτες. Για να κερδίσω χρόνο, του λέω, θέλετε μήπως να χαιρετήσετε εκείνον τον κοινό γνωστό μας που είναι εκεί πέρα. Ναι, ναι, λέει, βεβαίως πάω, τρέχω μέσα, εκεί πέρα που είναι η Νίκη, κάπου στην κουζίνα. Της λέω, είναι εδώ το αφεντικό σου έξω και θέλει να μας βοηθήσει στο να πακετάρει κούτες μαζί μας. Του λέει, να του πεις ότι δεν γίνεται, του το είπα. Επιμένει. Λέει, να του το ξαναπείς. Του το ξαναείπα, ξαναεπιμένει. Και αρχίζουμε να συζητάμε, τι να κάνουμε τώρα. Δεν φεύγει, μπήκε μέσα στο σπίτι, τελείωσε. Τι να κάνουμε. Ένιωσα λίγο εκείνο που λέει ο Πέτρος στο Χριστό όταν πάει να του πλύνει τα πόδια. Δεν θα μου πλύνεις τα πόδια στον αιώνα τον άπαντα. Κάπως έτσι ένιωθα εκείνη την ώρα. Δεν το λέει από υπερηφάνεια, είναι τρομερά άβολο. Να έρχεται το αφεντικό σου να σου λέει, θα σου κλείσω κούτες στο σπίτι σου για τη μετακόμισή σου. Συζητάμε εκεί πέρα, λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε τι είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να του δώσουμε. Ποια είναι η πιο εύκολη μη χειρονακτική εργασία. Δεν είναι δυνατόν να βάλεις το αφεντικό σου να κλείνει κούτες. Τι να κάνουμε. Λέω κάποια στιγμή, εγώ έχω την πανέξυπνη ιδέα. Αυτός έχει τρία παιδιά. Και προσπαθούσαμε να κοιμήσουμε την κόρη μας τη μεγάλη που ήταν τότε ενός χρόνου. Του λέω να του δώσουμε λίγο να κρατήσει το μωρό, να το κοιμήσει λίγο εκεί πέρα ή να το βγάλει με μια βόλτα με το καρότσι έξω. Ήταν μια γειτονιά που μπορούσε κάποιος να βγάλει το καρότσι μια βόλτα. Τέλος, δεν μας άρεσε η λύση, αλλά λέμε από το να κουβαλάει κούτα στα αφεντικό αυτό. Και αρχίζει λοιπόν, λέει εντάξει, κανένα πρόβλημα. Έχω και εγώ τις κόρες μου, τη βάζει στο καρότσι, αρχίζει, κάνει βόλτες έξω. Οπότε εγώ είμαι σε μια φάση που από τη μια κάνω κούτες, από την άλλη κοιτάω έξω από το παράθυρο. Κάνω κούτες, κοιτάω έξω από το παράθυρο. Δεν είναι δυνατόν. Είναι σουρεαλιστικό αυτό που συμβαίνει τώρα. Αυτή η ιστορία με αυτό το περιστατικό με βοήθησε να καταλάβω δύο πράγματα. Πρώτον, με βοήθησε να καταλάβω πόσο ακόμα πιο ριζοσπαστικό ήταν αυτό που έκανε ο Χριστός. Δεν έβγαλε βόλτα απλά ένα καρότσι. Έπλυνε τα βρώμικα πόδια των μαθητών που ήταν μέσα στις λάσπες. Το δεύτερο πράγμα που μου έκανε εντύπωση όμως ήταν το εξής. Με έκανε να σκεφτώ πώς θα ήταν ο κόσμος μας αν υπήρχαν περισσότεροι πιστοί που ζούσαν έτσι τη δουλειά τους, αν βλέπανε το κομμάτι της πίστης τους να επηρεάζει όχι μόνο το πώς λατρεύουν την Κυριακή το πρωί στην Εκκλησία, αλλά και πώς ζουν μια ζωή λατρείας στη δουλειά τους τη Δευτέρα. Και ο οραματισμός μου είναι να είμαστε μια Εκκλησία που να δούμε το πώς η πίστη μας και η εργασία μας ενώνονται και αλλάζουν τον κόσμο. Αλλάζουν το πώς μιλάμε στους ανθρώπους μας, στους πελάτες μας, στους προμηθευτές μας, στους προϊστάμενους, στους υφιστάμενους. Το Ευαγγέλιο τα αλλάζει όλα. Γιατί αυτός που ακολουθεί τον Χριστό, τον ακολουθεί και στην υπηρεσία, τον ακολουθεί σε αυτά που δεν θέλει να κάνει κανείς άλλος. Όταν ο Όμιλος Νέων πριν λίγους μήνες πήγε να βοηθήσει στο σχολείο εδώ της γειτονιάς, που χρειαζόντουσαν κάποιες χειρονακτικές δουλειές, εκείνο που εντυπωσίασε τους ανθρώπους εκεί ήταν ότι. Καλά, εσείς είστε νέα. Εδώ δεν ήρθαν γονείς από το σχολείο να βοηθήσουν και ήρθατε εσείς που είστε και νέα παιδιά. Θα μπορούσατε να είστε στις καφετέριες. Τι είναι αυτό που σας κάνει να έρχεστε εδώ και να υπηρετείτε? Όταν οι άνθρωποι κάνουν αυτή τη δουλειά, κάνουν αυτή την ερώτηση, έχουν δει ένα κομμάτι από το τι θα πει να υπηρετείς, να παίρνεις μια πετσέτα και ένα σταυρό και να υπηρετείς τους ανθρώπους γύρω σου. Υπάρχει μια τελευταία ιστορία που διάβαζα του Ρόμπερτ Γκάρντινερ. Ξέρει κανείς τον Ρόμπερτ Γκάρντινερ? Κανείς. Πριν από περίπου 100 και χρόνια, στις αρχές του 20ου αιώνα, είχε αρχίσει η συζήτηση μεταξύ των εκκλησιών ότι πρέπει σιγά σιγά οι εκκλησίες να αρχίσουν να ξαναμιλάνε μεταξύ τους. Πολλές εκκλησίες είχαν αιώνες να μιλήσουν μεταξύ τους, δεν μιλιόντουσαν. Και κάποιοι άνθρωποι, πρωτοπόροι
της οικουμενικής κίνησης. Προσπαθούσαν να χτίσουν αυτές τις γέφυρες για το πώς οι εκκλησίες να έρθουν σε επαφή μία με την άλλη. Πώς να κάτσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι. Και έτσι κάποιοι άνθρωποι είχαν ένα ιδιαίτερο βάρος να δουν τις εκκλησίες να συνεργάζονται στον τομέα της Ιεραποστολής και έτσι το 1910 έγινε για πρώτη φορά ένα παγκόσμιο ιεραποστολικό συνέδριο από ανθρώπους όλων των εκκλησιών και όλων των ομολογιών. Και κάποιοι άνθρωποι έλεγαν πρέπει να συζητήσουμε και τις θεολογικές μας διαφορές. Πρέπει να συζητήσουμε θέματα πίστης, διαφορές στο τι πιστεύουμε, και θέματα τάξης, δηλαδή το πώς είναι οργανωμένη η κάθε εκκλησία και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Και έτσι από αυτές τις δύο λέξεις, πίστη και τάξη, βγήκε η ιδέα για ένα κίνημα που να λέγεται πίστη και τάξη, που θα συζητούσε τις θεολογικές διαφορές που χωρίζανε τις εκκλησίες. Οπότε ήταν που ήταν δύσκολο το εγχείρημα από το αντικείμενό του, ήταν ακόμα πιο δύσκολο από το πώς επικοινωνήσεις σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχουν email, δεν υπάρχουν καν τηλέφωνα. Και ο μόνος τρόπος να γίνουν τέτοιες επικοινωνίες είναι μέσω του ταχυδρομείου. Όχι του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό με τα γραμματόσημα. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που βοηθάνε εκεί πέρα. Ο πιο γνωστός είναι ο Charles Brent, ένας επίσκοπος της Οπισκοπελιανής Εκκλησίας, που μετά θα γινόταν και αρχηγός και πρόεδρος του κινήματος. Και απ' την άλλη είναι ο Gardiner, ένας λαϊκός, ούτε καν χειροτονημένος, δικηγόρος. Οπότε είναι απ' τη μια ο επίσκοπος και απ' την άλλη ο λαϊκός. Πώς ο Θεός θα χρησιμοποιήσει αυτόν? Αλλά ο Θεός δεν δουλεύει μόνο μέσα από επίσκοπους ή μέσα από ποιμένες. Ο Gardiner έχει ένα πράγμα που ξέρει να κάνει για το Θεό. Ξέρει να γράφει και έχει πολύ υπομονή να γράφει. Και έχει πολύ υπομονή να ψάχνει με τα μέσα της εποχής που δεν υπάρχει Google, να βρίσκει τις διευθύνσεις εκκλησιών σε όλο τον κόσμο, σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, ώστε να αρχίσει να τους στέλνει γράμματα και να τους προσκαλεί σε αυτόν τον οραματισμό και να τους στέλνουν αυτοί οι απαντήσεις και να τους απαντάει στις ερωτήσεις τους και να πάνε και να έρχονται τα γράμματα. Ως το τέλος του 1911, ο Gardiner είχε γράψει 100.000 γράμματα για αυτό το συνέδριο που προσπαθούσαν να κάνουν και να φέρουν μαζί για πρώτη φορά εκπροσώπους όλων των εκκλησιών. Ένας από τους βιογράφους του αναφέρει ότι στη διάρκεια της ζωής του επίσης τύπωσε 270.000 μπροσούρες, 630.000 φυλάδια, 16.000 newsletter, 15.000 αντίγραφα καρμπών, ήταν οι φωτοτυπίες της εποχής, και 50.000 κάρτες προσευχής. Και σε ένα άρθρο στους New York Times το 1916, περιγράφει τον Gardiner σαν τον χειριστή της μεγαλύτερης θρησκευτικής αλληλογραφίας που διεξήγαγε ποτέ ένα πρόσωπο στην ιστορία της Αμερικής. Και τον περιέγραψε, το γραφείο του, ένα γραφιάκι στο σπίτι του, το περιέγραψε ως το επίκεντρο μιας επιστολικής πεντηκοστής. Το επίκεντρο ήταν ένα γραφιάκι. Αλλά από αυτό το γραφείο έφευγαν και ερχόντουσαν τόσα γράμματα που αναγκάστηκε η ταχυδρομική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών όχι μόνο να τον μάθει, αλλά πλέον να παραδίδει γράμματα που απλώς απευθύνονταν στη διεύθυνση παραλήπτη, έλεγαν απλώς Robert Gardiner, USA. Ούτε διεύθυνση ούτε τίποτα. Τον είχαν μάθει οι πάντες. Το γραφείο της, το ταχυδρομικό γραφείο της, από το χωριό που ζούσε, αναγκάστηκε να αυξήσει τις εγκαταστάσεις του για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτόν τον όγκο της αλληλογραφίας. Σε αυτό που κάποιος αργότερα θα σχολίαζε, ήταν το απίθανο κέντρο ενός παγκόσμιου κινήματος. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από έναν άνθρωπο που απλώς είχε την υπομονή να κάθεται σε ένα γραφιάκι και να γράφει. Ο Gardiner δεν έζησε για να δει τον οραματισμό του να γίνεται πραγματικότητα. Πέθανε το 1924, 3 χρόνια πριν να συγκληθεί τελικά το πρώτο συνέδριο πίστης και τάξης. Έσπηρε έναν σπόρο που δεν πρόλαβε να δει ο ίδιος να βλασταίνει. Αλλά αν σήμερα, 100 χρόνια μετά, είμαστε όλες οι εκκλησίες μαζί, αν έρχονται μαζί οι επίσημες αντιπροσωπείες από όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχία, από το Βατικανό, από μερικές από τις μεγαλύτερες διαμαρτυρόμενες εκκλησίες του κόσμου. Αν ακόμα και εμείς ως σύνοδος μπορούμε να είμαστε εκεί, γύρω από αυτό το τραπέζι, είναι γιατί κάποιοι άλλοι 100 χρόνια πριν από εμάς ήταν διατεθειμένοι να κάνουν τη δουλειά της πετσέτας πίσω από ένα μικρό γραφείο. Ο Θεός εργάζεται θαυμάσια, καθώς ξεκινάει μια καινούργια χρονιά και μπορούμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Αυτές οι ιστορίες μας εμπνέουν να σκεφτούμε το τι ο Θεός μπορεί να εργαστεί μέσα από τον καθένα και την κάθε μια από εμάς. Όπως εργάστηκε με τους μαθητές του. Γιατί η ιστορία του Πέτρου και του Ιωάννη δεν κλείνει με κόντρες και συντροφικά μαχαιρώματα. Στις πράξεις, όπου τα αναφέρονται μαζί ο Πέτρος και ο Ιωάννης, κάτι έχει συμβεί. Στις πράξεις 3, ο Πέτρος και ο Ιωάννης θεραπεύουν μαζί τον χολό. Μπορούν να φέρουν θεραπεία στη ζωή ενός άλλου ανθρώπου, επειδή βίωσαν θεραπεία στις σχέσεις τους. Στις πράξεις 4, ο Πέτρος και ο Ιωάννης δίνουν μαρτυρία με θάρρος μπροστά στη θρησκευτική ηγεσία που απορρεί πώς το καταφέρουν αυτοί οι αγράμματοι. Στις πράξεις 8, ο Πέτρος και ο Ιωάννης είναι οι άνθρωποι που αποστέλει η Εκκλησία όταν μαθαίνουν ότι υπήρχαν άνθρωποι στη Σαμάρια που δέχτηκαν το Λόγο του Θεού. Αυτοί οι δύο που κάποτε δεν μπορούσαν να τα βρουν. Ενώνονται γιατί το Ευαγγέλιο τα αλλάζει όλα. Και όταν άνθρωποι παίρνουν μια πετσέτα και ένα σταυρό και ακολουθούν τον Κύριό τους, μπορούν να κάνουν μια καινούργια αρχή. Όταν παίρνεις μια πετσέτα και ένα σταυρό, μπορείς πραγματικά να αντανακλάς τη δόξα εκείνου που βασίλευσε πάνω στο σταυρό. Ας τον ευχαριστήσουμε και ας του προσευχηθούμε. Θα προσευχηθώ μέσα από τα λόγια μιας προσευχής που έγινε στην μνήμη του μαρτυρίου ενός άλλου επισκόπου καθολικού, του Όσκαρ Ρομέρο, που δούλεψε για την προστασία των αδύναμων. Τον σκότωσαν. Θέλω να σας διαβάσω αυτήν την προσευχή και να είναι μια διαφορετική προσευχή που μας βοηθάει όλους μας να προσευχηθούμε και να σκεφτούμε. Μερικές φορές βοηθά να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η Βασιλεία όχι μόνο ξεπερνά αυτά που κάνουμε, ξεπερνά και αυτά που βλέπουμε. Πετυχαίνουμε στη ζωή μας μόνο ένα πολύ μικρό κλάσμα του θαυμάσιου εγχειρήματος που είναι το έργο του Θεού. Τίποτα από αυτά που κάνουμε δεν είναι πλήρες. Και αυτός είναι ένας τρόπος να πούμε ότι η Βασιλεία πάντα μας ξεπερνά. Καμία φράση δεν μπορεί να τα πει όλα. Καμία προσευχή δεν εκφράζει πλήρως την πίστη μας. Καμία εξομολόγηση δεν φέρνει τελειότητα. Καμία ποιμαντική επίσκεψη δεν φέρνει πληρότητα. Κανένα πρόγραμμα δεν πετυχαίνει ολόκληρη την αποστολή της Εκκλησίας. Καμία λίστα στόχων δεν τα περιλαμβάνει όλα. Μπορεί να είναι ατελής, αλλά είναι μια αρχή. Ένα βήμα στην πορεία. Μια ευκαιρία για τη χάρη του Κυρίου να εισέλθει και να κάνει τα υπόλοιπα. Μπορεί ποτέ να μην δούμε τα τελικά αποτελέσματα. Αλλά αυτή είναι και η διαφορά ανάμεσα στον πρωτομάστορα και τον εργάτη. Είμαστε εργάτες, όχι πρωτομάστορες. Υπηρέτες, όχι μεσίες. Μιλάμε για το μέλλον, αλλά το μέλλον δεν μας ανήκει. Τι είμαστε λοιπόν? Είμαστε αυτοί που φυτεύουμε τους σπόρους που μια μέρα θα αυξηθούν. Ποτίζουμε σπόρους που έχουν ήδη φυτευτεί, γνωρίζοντας ότι περιέχουν μελλοντική υπόσχεση. Θέτουμε θεμέλια που θα χρειαστούν περαιτέρω ανάπτυξη. Βάζουμε μια μαγιά που παράγει πολλά περισσότερα από τις δυνατότητές μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και υπάρχει μια αίσθηση απελευθέρωσης στο να το συνειδητοποιούμε αυτό. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι και να το κάνουμε καλά. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το Σταυρό Σου και για το προνόμιο να Σε ακολουθούμε στο Σταυρό και στη Βασιλεία Σου. Αμήν.